čtení z písma uslyšíme ze skutků apoštolských z jejich 9. kapitoly, prvních 20 veršů. 9. kapitola skutků, příběh o obrácení Saula. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby i tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal: Ananiáši. On odpověděl: Zde jsem, pane. Pán mu řekl: Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu, právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš, vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. A také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán mu však řekl: Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům i synům izraelským. Ukážu mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: Saule, můj bratře, posílám jak tu je pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě, chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu jakoby mu z očí spadly šupiny, zase viděl, hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. A s damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Tolik slova písma. Poslyšme nyní z Pavlova listu Galatským jeho vzpomínku na to, jak začínal ve svém životě víry. Galatským, 1. kapitola, 11. až 19. verš. A Pavel píše v 1. kapitole listu Galatským: Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka, ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit. Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl zjevit mi svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku. Ani se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem, a zůstal jsem u něho 2 týdny. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra páně. Tolik slova čtení. Milí bratři a sestry, životní příběh apoštola Pavla, to stojí za promýšlení, nakolik tomu můžeme porozumět, jaký byl jeho osobní vývoj, co ho v životě ovlivňovalo, formovalo, v tuhle chvíli tedy, co ho ovlivnilo, formovalo na začátku jeho duchovní cesty. Slyšeli jsme příběh o Pavlově obrácení ze skutků apoštolských, teďko v té životopisné vzpomínce z listu Galatským, jak Pavel vzpomíná na to, co následovalo. A tak budeme dnes přemýšlet nad počátky Pavlovy činnosti. Pravda, mnohé je zahaleno tajemstvím, jsme odkázáni jen na dohady, obdobně jako s těmi stany a armádou. Co ho ovlivnilo? co ho motivovalo k tomu konkrétnímu způsobu misie, který si potom zvolil. A uvidíme, že jeho práce koření ve třech podstatných věcech. Jistě na začátku ta zázračná duchovní zkušenost, pak uvidíme jeho touhu nekonkurovat tomu, co už běží a co dělají jiní, a konečně pak zjištění, že sám něco neumí a tak se do toho nebude pouštět. Nejprve tedy to zázračné zjevení. Je zjevné, pochopitelné, že ta zkušenost z Damašku či před branami Damašku znamenala zásadní zlom v Pavlově životě. On sám nejednou ten příběh vyprávěl, jen ve Skutcích apoštolských je popsáno několik situací, kdy ho Pavel používá jako vysvětlení svých postojů, takže by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby to byla součást podstatné části Pavlových rozhovorů, misijních rozhovorů. A on v listech apoštol zmiňuje, nebo aspoň naznačuje, i své další neobvyklé zkušenosti, vidění páně, to, že na svém těle nosí rány Kristovi, což dost možná mohou být stigmata, vytržení do třetího nebe, zvláštní duchovní prožitky. Dá se víra postavit na nějakém takovém prožitku? Zjevně ano. Jen to na tom prožitku nesmí skončit. Naše víra nesmí být jen vzpomínkou na to, co jsme kdy prožili. Tedy nebraňme se svoji víru prožívat, mluvme o tom spolu, nenechme si pro sebe to, co aktuálně prožíváme ve svém životě víry, to, co prožíváme s Bohem, a je skvělé mít hluboké duchovní prožitky a je skvělé o tom vyprávět dál. Ale pamatujme si, že prožitek sám o sobě nic moc nezajišťuje. Že ten prožitek je potřeba nějak vyložit, zpracovat, promýšlet. Samozřejmě, že i hluboký duchovní prožitek se dá vyložit, zpracovat, promyslet špatně. Zkušenost klinické smrti vede jedny ke Kristu, jiné k učení o reinkarnaci, třetí k víře v ucho. Lukášovo vyprávění ve Skutcích apoštolských zmiňuje, že už v Damašku nadšený Pavel se vrhl na misii, ale byly z toho jen zmatky, sváry, tak, že Pavel z města uprchl. A tak se Pavel stáhl. Čas plyne. Pavel má za sebou 3 roky přemýšlení, cože se to teda vlastně v jeho životě stalo. Co to tedy vlastně prožil. Potom setkání s Petrem, s Jakubem a pak, to už jsme nečetli, dalších 15 let promýšlení. A někde v téhle době si ho vyhlédl Barnabáš. Barnabáš, rozhodně zajímavá postava z počátku křesťanství, pár zmínek o něm máme ve Skutcích. Žid z Kypru, který po svém obrácení prodal majetek, peníze dal apoštolům, stal se misionářem. Tedy není to apoštol z okruhu těch dlouholetých Ježíšových učedníků, je to člověk právě tak nově obrácený, pokřtěný jako Pavel. Dost možná proto měl pro Pavla pochopení, důvěru. Víme, jak se u křesťanů Pavel setkával pro svoji minulost s nedůvěrou, s podezřením, že to všechno je třeba jenom finta, že to je snaha se vetřít mezi křesťany. Barnabáš Pavlovi věřil. Pavel si možná ani neuvědomoval, za kolik vděčí Barnabášovi a těm lidem kolem sebe. Říká, nešel jsem si o radu k žádnému člověku. Ale možná, že to je právě to nejlepší vedení, které člověk ani nevnímá jako vedení. Po Barnabášově boku při práci v Antiochii Pavel duchovně rostl. A ta Pavlova antiochijská zkušenost přinese ještě další podstatný vliv. K tomu se dostaneme za chvilku. Předtím si musíme připomenout, uvědomit, dávno před začátkem veřejného působení apoštola Pavla už tu probíhala misijní práce lidí podobných Barnabášovi. Už před Pavlem sbory vznikaly, rostly na mnoha jiných místech. Pro pochopení té situace tehdy z počátku křesťanství vraťme se v myšlenkách do Jeruzaléma krátce po letnicích. Známe ten příběh, jak Petrovu kázání naslouchali Židé ze 17 národů. Velká část z nich tedy byla Židé zdaleka, Židé z diaspory, Židé, kteří mluvili řecky. Máme v evangeliu zmínku o Ježíšově odpovědi řeckým poutníkům. Jsou to Židé, kteří mluví jako mateřštinou řečtinou. Ale mnozí z nich uvěřili. A tito lidé po obrácení a připojení se ke křesťanské církvi neměli v Jeruzalémě úplně jednoduchou pozici. Tohle Lukáš ve skutcích zmiňuje jakési neschody s těmi obrácenými místními židy, jejíž mateřštinou byla aramejština, Ježíšova rodná řeč. A tak se židé, ze kterých se stali křesťané, záhy rozdělili na dva proudy, na domácí a přistěhovalé, a ty proudy se zřetelně odlišovaly mateřským jazykem, ale dozajista i přístupem. Ti řecky mluvící zdaleka byli mnohem svobodnější, ti jeruzalémští byli mnohem konzervativnější, přísnější. A tak si ty jeruzalémští koukali skrz prsty na ty řeky. A tenhle podezřívavý pohled se přenesl žel i do křesťanské církve. Tihle Řekové, ale nenechme se zmást tím slovem, jsou to řecky mluvící židé, zároveň byli lidé, kteří také chtěli svědčit o Kristu. A chtěli svědčit právě tak nadšeně, jako kdokoliv jiný z apoštolů. Počase získali v Jeruzalémě určitou pozici, usuzuje se na to z toho, že všech 7 jáhnů, diakonů, kteří byli zvoleni, aby sloužili u stolů, tak to popisuje Lukáš, tak všech 7 má řecká jména. Štěpán, Filip, Prochor, Nikánor, Timon, Parmen a Mikuláš z Antiochie. Nevíme, co přesně dělali, služba u stolu popsána není, máme jen 2 příběhy a oba o misijním působení, Štěpánovo kázání a mučednická smrt a Filipovo kázání v Samaří a pak etiopský dvořan na cestě do Gázy. Když nastalo pronásledování církve, tito řecky mluvící židokřesťané opustili Jeruzalém. Apoštolové zůstali, ale tito Řekové neměli žádnou osobní vazbu na hlavní město a tak jim nečinilo problémy se rozejít po celém Judsku, Samaří a postupně dál. Dost možná se vraceli do svých domovských měst o něch 17 národech. Byli to tedy právě tito řecky mluvící křesťané ze Židů, kteří jako první zajišťovali misii mimo Jeruzalém. Můžeme jen litovat, že o jejich práci nevíme víc. Žel z dob prvotního křesťanství máme jen ty skutky apoštolské, mnoho věcí se můžeme jen velmi opatrně domýšlet. Ale co je zjevné, apoštol Pavel po svém obrácení nastoupil po Barnabášově boku do pomyslného rozjetého vlaku křesťanské misie. On není ten, kdo to začínal. On viděl dílo, které konali mnozí a tak se měl z čeho poučit. Sám pak časem udal směr, kterým se tento misijní vlak vydal dál. Ale je dobré vědět, že Pavel je jedním z mnoha, kdo naplnil Ježíšovu výzvu k misii z Jeruzaléma před Judsko a Samaří až na sám konec země. Než se Pavel stal apoštolem národů, tak po celém tehdy známém světě už chodili jiní misionáři. To, co je odlišovalo od Pavla, byla cílová skupina. Pavel se záhy obrátil k pohanům. Za tímhle rozhodnutím vidím 2 podstatné vlivy, které budou o něma 2 zbývajícími základními kameny Pavlovy práce spolu s tou osobní zázračnou duchovní zkušeností od Damašku. Prvním vlivem je jeho zkušenost ze sboru v Antiochii. Roky tam s Barnabášem působil. Jsme v 1. století po Kristu, Antiochie syrská, po Římu a Alexandrii 3. největší a nejbohatší město Římské říše. A podle vyprávění Josefa Flavia se odhaduje, že asi 10% obyvatelstva tvořili Židé, to znamenalo 10 000 lidí. Flavius se zmiňuje o úspěších židovské misie mezi řeckým mluvícím obyvatelstvem. My dokonce jednoho takového proselitu, tedy pohana obráceného na židovství, známe jménem Mikuláš z Antiochie, později obrácený na křesťanství, který se v Jeruzalémě stane diakonem. Mezi pohany, kteří přijali židovskou víru, tedy zjevně misie zafungovala. Vedle pravověrných židů to a pak byly ještě zástupy dalších lidí, kteří také věřili v jednoho boha. Židovství jim bylo sympatické, ale zas ne natolik, aby přijali obřízku a židovské předpisy o rituální čistotě. A tito lidé s velkým nadšením přijímali křesťanskou zvěst, která zachovala víru v jediného boha, ale k zachovávání Mojžíšova zákona už nikoho nenutila. Příkladem nám budíš třeba setník Cornelius, překvapený tím, že křesťan Petr neodlišuje čisté a nečisté a vstupuje do jeho domu. Pavel vidí tuhle tu židokřesťanskou misi, která funguje. Misi, které se věnují mnozí obrácení židé. Jdou od synagogy k synagoze a svoji práci dělají dobře. To živé křesťanské společenství v Antiochii je toho zjevným důkazem. Křesťanský sbor v Římě také vzniká bez jakéhokoliv Pavlova vlivu. A tak máme první velký motiv, proč se Pavel obrací k pohanům. Proč dělat něco, co dobře dělají jiní? A druhým velkým motivem je jeho osobní špatná zkušenost s misí mezi Židy. Už ve Skutcích je takových příběhů dost a dost. A navíc Skutky pochopitelně nepodávají kompletní Pavlův životopis. Když si toho budeme vědomi, tak už není takovým překvapením číst Pavlovu vzpomínku, píše jí do Korinta. Ve vězení jsem byl vícekrát, od Židů jsem byl 5krát odsouzen ke 40 ranám bez jedné, 3krát jsem byl trestán holý. Ale vězení a bití popisují Skutky jen jednou, a to ve Filipis. A tak to vypadá, že jsou to zkušenosti z těch 15 nejasných let, kdy se Pavel stával misionářem. On třeba zmiňuje, 3krát jsem z lodí ztroskotal, noc a den jako trosečník jsem strávil na širém moři. My víme o jediném ztroskotání u ostrova Malta, k tomu došlo až po napsání listu do Korinta. Osobní Pavlova zkušenost v pravém slova smyslu mu bolestně ukázala, že Židé jeho zvěst nepřijímají. Od Židů jsem byl 5krát odsouzen k 40 ranám bez jedné, 3krát jsem byl trestán holý. Jejich odmítnutí evangelia je pro Pavla výzvou nabídnout evangelium pohanům. Tohle říká výslovně, píše to do Říma, vysvětluje, že obrácením se k pohanům chce vzbudit žárlivost Židů, kteří nejprve zvěst nepřijali, a že třeba z nich se přece jen někteří potom obrátí. Ale sám se už do misie mezi Židy nepouští. On vidí, že tohle není jeho parketa, k tomu ho Bůh nepovolává, k tomu mu nedal obdarování. Tohle Pavel neumí a tak se o to ani nesnaží. A tak vidím 3 stavební kameny v základech Pavlova misijního působení. Ta osobní zkušenost s Bohem, se kterou se sdílí s druhými, kterou si nenechá jenom pro sebe. Pavlova touha nekonkurovat tam, kde už se dobrá práce dělá, ale snaha rozjíždět něco nového. A konečně za třetí to zjištění, že ani on nemá obdarování ke všemu. A tak se nebude pouštět do toho, co sám neumí. 3 stavební kameny, které můžeme určitě využít i my. Amen.